Dende Medio Rural destinamos 121.000 euros para iniciar as obras de abastecemento de agua no núcleo de Cima de Vila, na parroquia de Pedreda. As obras, neste caso financiadas dentro da partida do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos, teñen un prazo de execución de 3 meses dende o seu inicio, en as que está previsto a instalación de máis de 20 acometidas. Trátase dun proxecto que proporcionará un servicio básico aos veciños deste núcleo e, ademais, froito do compromiso deste goberno para dotar de servicios eficientes e de calidade ás 54 parroquias do rural do noso concello.